Boží slovo otevřeme v poslední biblické knize, v knize Jana do zjevení svatého Jana, kapitola 3. A čteme od verše 14. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno je Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko, nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Dovolil jsem si trošku vytrhnout ze souvislosti jeden z těch veršů pro název našeho dnešního zamyšlení. Kup si zlato. Jistě vám neuniklo při sledování zpráv v poslední době, že světová ekonomika, včetně Evropské unie, se povážlivě kymácí a obvyklým nástrojům ekonomického trhu se přestává věřit. Peníze tisknou se vesele podle potřeby a už dávno nejsou kryté zlatem. Akcie, kusy papíru, jednou si dole, pak velku nahoře a v poslední době většinou zase dole. Zlato. Od nepaměti důvěryhodný pojem, symbol stálosti, kvality. Když se podíváte na internet, zjistíte, že se tomu dnes říká investiční zlato. A můžete si objednat zlatou cihličku různé velikosti od 100 000 za kus výše. Vidím to úžasné uživení v sále, asi se to každého z nás týká, že nevíme, kam ty svoje miliony honem vrazit. Zlato. Lidé si dnes kupují zlato jako záruku čehosi pevného, co jim zajistí budoucnost, až se to všechno položí. Slyšel jsem, že dokonce někteří se zaměřili na švýcarský frank. No ale hele, převčírem ta zpráva, taková švýcarská banka. Jo. A on ji tam někdo málem vytuneluje. No tak čemu může dneska člověk věřit? Ke koupi zlata nás vybízí i pán církve. A jeho slova neplatí jen laodikejskému sboru, který dnes už dávno neexistuje. Poprosím Petra, výborně, tady máme mapu centrálního Turecka, jak to vypadalo v té době, ve které Jan psal svoje vidění. Tak trošku historie. Město Laodikeja, určitě už se vám je podařilo vypátrat v té mapě, leželo v údolí v oblasti Frygie ve středním Turecku. Efes, významné město, najdeme po levé straně asi 160 kilometrů na západ. To původní město, které se nejmenovalo ještě Laodike a bylo zničeno zemětřesením roku minus 260, ale znovu postaveno Antiochem II., po jehož manželce má své jméno. Život si vynutil město znovu vybudovat. To člověk musí někdy také znovu budovat, když se mu třeba ten jeho první pokus nevydařil. Ta tehdejší Laodikea se rychle stala důležitým místem na římské silnici obchodní křižovatka. V okolí se chovaly černé ovce, z jejich vlny se vyráběla černá látka, šily oděvy, tkali koberce a vlastně ty koberce se v Turecku tkají dodnes. Také farmaceutický průmysl, léky, masti, známý frygijský prášek proti očním zánětům, vyspělý bankovní sektor, prostě bohaté město se vším všudy. Pohodlný život. Všimněte si, že asi 17 kilometrů na severozápad najdeme Kolosy a zhruba 10 kilometrů na sever jiné městečko Hierapolis, kde byla zřídla teplých léčivých pramenů. V Kolosech zas byly prameny chladné a čisté vody. I v Laodikeji byli křesťané, byl to sbor složený zejména z Židů. Antioch je importoval z Babylonie, asi 2000 jich nechal přivést. A člověka napadá, že by za prosperitou toho města byli oni. A když apoštol Pavel psal epištolu do Kolos, žádal, aby list byl poslán a čten také v Laodikeji. No, ale teď už k našemu textu. Možná vás zaujalo, že pán sám se představuje jako Amen. Podivné, že? Protože my dnes tímto slovem obvykle končíme modlitbu a myslíme tím, staniš se. Bůh je vykonavatelem i zárukou. V hebrejštině toto Amen znamená pravý. Ježíš je věrný, spolehlivý a také pravý, původní, originál. Žádná kopie nebo napodobenina jako množství okolních bohů. A tak věrnost a pravost tu stojí jako ostrý protiklad k laodikejskému sboru. Co v tom sboru vlastně bylo špatně? Nic tak hrozného se nedá říci. Není jmenována kriminalita nebo nemravnost, ani korupce a modlářství či odpadlictví. Nic z toho, co trápí dnes skoro všechna velkoměsta na světě. Možná proto, že nebylo pronásledování a lidé si žili v pohodlí a, jak dnes říkáme, byli v pohodě. Navzdory tomu se něco pánu církve nelíbí. Dívá se dovnitř a vidí pýchu, spokojenost sama se sebou, že by to patřilo jen Laodikeji, která už dnes není? Obávám se, že ne. Kdo má uši, slyš. Tak se tedy podívejme, co pán tomuto sboru vytýká a k čemu ho vybízí, protože by to mohlo platit každému z nás, i našemu sboru. Tak to první, co tam najdeme, 16. 17. verš, ztratili živost. Samozřejmě duchovní živost. Mohli bychom říci, že v duchovním životě existují tři teploty. Hořící srdce, které je vřelé, hoří pro Boha a jeho věci. Uvědomili si to třeba učedníci, když šli do Emaus a pán Ježíš jim vykládal ty souvislosti z písma, jak ty věci jsou. A pak jim došlo, že vlastně je to úplně rozehřálo, probralo k životu. Takže hořící srdce. Pak je také srdce studené. O tom čteme třeba Matouš 24-25, kde Pán Ježíš hovoří o posledních věcech tohoto světa. A jednou z charakteristik té poslední doby bude, že vychladne láska mnohých. Studené srdce. Bez lásky, bez citu, sobecké. No a pak je něco mezi tím. Srdce vlažné, lhostejné, otupělé. Vlažný křesťan je pohodlný, spokojený sám se sebou a se vším, jak to je, a bez pochyby ani neví, co potřebuje a neví, že mu něco chybí. Kdyby byl studený, tak by si to jistě uvědomil, bylo by mu zima. Toto přirovnání, tento obraz vychází z toho, co jsme si před chvilkou řekli o těch pramenech studených v Kolosách a teplých v Hierapolis. Byly natolik vzdálené, že než se tím potrubím dostane studená voda z Kolos do Laodikeje, ta voda nutně steplá, když je kolem 35-40 stupňů. A naopak teplá voda z Hierapolis cestou schladne. Je to obraz duchovního stavu člověka, který dělá kompromisy se svým okolím, se světem. To okolí má na něj podobný vliv jako okolní teplota na tu vodu. Časem převezme teplotu, či spíše způsoby svého okolí. Jako věřící v Ježíše Krista bychom měli být duchem vroucí, jako ti učedníci na cestě z Emaus udělali zkušenost, že jejich srdce se rozhořelo. A stačil k tomu výklad Božího slova. Ze své zkušenosti víme, že máme rádi nápoj buď to teplý nebo studený. Když je vlažný, obvykle to znamená, že je zvětralý a vyčichlý. Steplalé pivo už člověk skoro ani nepije, že? Dáme si buď to teplou kávu, nebo čerstvý ledový čaj. Já sám jsem tuhle pochutinu ještě ani nevyzkoušel, ale když je ledový, asi má být ledový. Když je vlažný, tak to není to ono. Existuje zákon termodynamiky, který říká, že každý uzavřený systém postupně doznívá. Dřív nebo později skončí. Jakmile tam přestanete dodávat energii, není to perpetuum mobile, ale dokmitátor. Skončí to. Když odpojíme vnější přísun energie, voda v boileru vychladne nebo lednice steplá. Ani sbor, ani jedinec nemůže fungovat jako takový uzavřený systém. Pán Ježíš řekl, beze mne nemůžete nic učinit. No a ten Laodikejský sbor byl takový nezávislý, se sebou spokojený, měl pocit, že je všechno v pořádku. Nic nepotřebujeme, nic nám nechybí. Ale v tu chvíli ten duchovní výkon začal klesat. Jejich hmotné bohatství, příznivé statistiky, to byla jen vnější maska, která zakrývala hníjící mrtvolu. Jejich pán, to je paradox, byl mimo sbor a marně se pokoušel dostat dovnitř. Stál za dveřmi, tloukl a nikdo ho neslyšel. Ztratili duchovní život. Ale to nebylo všechno. Když čteme dál 17. 18. verš, ztratili pravé hodnoty. Ten předchozí sbor ve Smírně si o sobě myslel, že je chudý, ale ve skutečnosti byl bohatý. Laodikejští se chlubili svým bohatstvím, ale duchovně byli chudí. Možná právě tady je ukryt jeden z hlavních důvodů, proč sbor duchovně upadal. Začali být pyšní na to, co dělají, věci hodnotili podle lidských měřítek, ale chybělo jim duchovní rozpoznání. Pán církve viděl sbor jako ubohý, politováníhodný, chudý a nahý. Laodikea bylo bohaté město a centrem kapitálu, možná do sboru příliš pronikl duch obchodování a to mělo vliv na deformaci jejich hodnot. Někdy, když se díváte zejména na zahraniční církevní sborové časopisy a letáky, tak tam vás upoutají nádherné stavby, ty budovy. Jsou snad pro nás nejdůležitější domy, stavby. Možná i výroční zpráva laodikejského sboru vyznívala příznivě, ale Ježíš řekl, jestli to tak zůstane, vyvrhu tě ze svých úst. To je vážné slovo. Má to nějaké řešení? Ano, jistě. Zaplať potřebnou cenu a kup zlato. A všimněte si, kde. Pán hned říká, kde se kupuje to pravé zlato. U mne. Zlato, symbol stálosti. Současná cena zlata není příliš stálá. Letos už je 4násobná, než byla loni. A čím hlubší bude krize, je logické, že tím zlato bude dražší. Zlato vydrží, odolává silným kyselinám i zásadám, nereaguje. Ovšem pán církve má na mysli jiné hodnoty, totiž takové, které obstojí v plamenu božího hodnocení. Slyšme, co říká David. Miluji tvůj zákon, tvoje přikázání víc než zlato. Asi věděl, proč. Bez boží ochrany, bez božího požehnání mu peníze, akcie, zlato, zloději i s pokladnou ukradnou, abych citoval někdejší Berany. Šalomoun radí, lépe je nabít moudrosti než zlata. Tento sbor si měl opatřit zvláštní zlato. Ohněm pročištěné, přetavené v ohni. Tehdy se to ryzí zlato získávalo z rudy tak, že ta ruda se žíhala ve vysoké teplotě, tím skřehla a šla roztlouc na prášek a pak promýváním vodou se dařilo oddělit zlatá zrnka od ostatní horniny. Zbor potřeboval nějaké pronásledování, které by oddělilo kvalitu od zbytečných a nežádoucích příměsí. Žilo se jim blahobytně a ono nic tak neprověří priority božího lidu jako utrpení. Docela jistě to platí i v běžném civilním životě. Lidé jsou mnohdy rozmazlení bohatstvím a přepychem, při malých těžkostech ruší své závazky a smlouvy, včetně té manželské. Teprve v těžkostech se prokáže pravost naší víry. Ztratili pravé hodnoty. Ale čtěme druhou část 18. verše. Ztratili schopnost správně vidět. Laodikejští byli slepí. V pátek jsme byli na pohřbu jednomu docela prýma solidnímu člověku, vedoucí v té naší, ne firmě, ale podniku. A vzpomínám si, že když jsme zaváděli digitální technologii, neměli jsme ještě ten potřebný měřák, no on byl pěkně drahý, takže se váhalo koupit, nekoupit, a on říká, bez tohohle přístroje jsme slepí. Jak máme zjistit závadu, proč to nejde, když to neumíme rozebrat a nevíme, co se tam děje. Víme jenom, že je tma. Tak jsme koupili tenhle měřák a pak ještě řadu dalších a můžeme to krásně pitvat a hledat, proč je tam to, či ono správně, nebo úplně jinak. Ztratili schopnost správně vidět. Žili ve falešných představách jakéhosi ráje a sbor byl vlastně na pokraji duchovního zániku. Tito lidé se nemohli vidět, jakými byli doopravdy, protože neviděli ani Pána, jak stojí venku. Rovněž neviděli otevřené dveře nových příležitostí. Možná byli naplněni myšlenkami na budování svého království, svých projektů, že se stali neteční k úkolu zachraňovat hynoucí tohoto světa. Pán církve nabízí také řešení. Opatřit si nebeskou oční mast. Myslím, že tomu laodikejští museli rozumět. Co pak bezvadná mast se nedělá přímo v našem městě, tady? Jenomže mast, kterou potřebovali zdejší věřící, se nedala koupit v žádné lékárně. Oči jsou velmi citlivý orgán, jistě souhlasíte. Úspěšnou operaci nemůže provádět kdekdo. A v tomto případě duchovní slepoty jediný vhodný operatér je ten velký lékař, který dokáže udělat to, co je třeba. Ztratili duchovní živost, ztratili pravé hodnoty, ztratili schopnost správně vidět. A když přidáme další verše, ztratili také svůj oděv. Kdo by neznal tu Andrzejnovu pohádku o císaři, který si nechal udělat zvláštní šaty, které ještě nikdy nikdo neviděl a nenosil? Myslel si, že má na sobě to nejlepší, co je možné, ale jak víme, byl nahý. Laodikejský sbor byl na tom stejně. Být nahý v Bibli znamená pohanu, ponížení, prohru. No, laodikejští by jistě mohli zajít do některého z četných obchodů svého města a tam si nakoupit krásné šaty, třeba z té čisté vlny. Ale to nebylo to, co potřebovali. Potřebovali bílý šat Boží spravedlnosti. Měli bychom být oblečeni do zářivě čistého kmentu, materiálu. A tento materiál symbolizuje spravedlnost svatých. Spasení znamená, že je nám připočtena Kristova spravedlnost, že byla připsána na náš účet, protože my sami spravedliví nikdy nejsme a nebudeme. A posvěcení, to je ta správná svatozáře, znamená, že Ježíšova spravedlnost nám byla přidána a stala se součástí našeho charakteru a našeho chování. Jistě vám neuniklo, že v poselství tomuto sboru neslyšíme žádné doporučení ani pochvalu. Možná proto, že sbor sám sebe chválil dost a považoval se za vynikající. Věřící se domnívali, že Boha oslavují, ale vlastně jeho jméno znevažovali a hanobili tím, že chodili nazí. A tak pán církve uzavírá tento dopis zvláštním trojím prohlášením. To první je varování. Kárám a trestám ty, které miluji. Co je to za lásku, když kárá a trestá? Možná někdy milujeme své děti takovou opičí láskou, že je neumíme včas plesknout, aby pochopili, co je správné a co není. Součástí lásky je i kárání a napomínání. Ba naopak, někdy se právě láska tímto způsobem projevuje. Pán je nepřestal milovat, i když jejich láska k němu stále více chladla. Už byla hodně vlažná. A tak jim naordinoval kárání právě jako projev své lásky. Pán Bůh nezakrývá, že sbory, možná i jednotlivci, budou procházet obdobími soužení a těžkostí, aby se stali tím, čím Bůh chce, aby se stali. To druhé je napomenutí. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Ještě není vše ztraceno, ještě je řešení. Zbor v Laodikeji měl činit pokání pro svou pýchu, pokořit se před pánem a uvědomit si svou vychladlost. Měli v sobě rozněcovat zdravý duchovní oheň. Měli dbát, aby jejich srdce nevychladlo. Co to je prakticky? Myslím si, že to není žádná magie, nic složitého a tajuplného. Boží slovo a modlitby. Také v našem sboru jsou biblické skupinky, modlitební chvíle. Má to svoji nezastupitelnou úlohu v tom, aby můj, náš duchovní život nevychládal. Varování, napomenutí a ještě něco. Úžasné pozvání. Abych to neskreslil, radši to nalistuji. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Nádherné pozvání, které rádi používáme, když chceme oslovit lidi, kteří ještě neuvěřili v Pána Ježíše Krista. Pardon. Ale jak vidíme, prvotní význam tohoto slova je určen právě už věřícím. Pán stal vně laodikejského sboru a zdá se, že mluví k jednotlivcům, když někdo. Ne když někteří, když někdo. To znamená, že ten boží hlas vnímají konkrétní jednotlivci, konkrétní lidé. Ten vztah mezi Kristem a mnou, tebou, je individuální osobní věc. Pán Ježíš dodnes oslovuje jednotlivce. Každý člověk je důležitý. Pán Bůh může udělat mnoho skrze celý sbor, ale i skrze jediného člověka. Velice povzbudivé je, že pán církve není netrpělivý. Stojí už 2000 let, nevíme, jak dlouho ještě, ale stojí, klepá, možná skrze okolnosti, různé situace, volá člověka prostřednictvím svého slova, k čemu ho vybízí. Volá ho, volá nás do společenství. Je to pradávná skrytá věc, po které člověk ve své bytosti touží. být v Bohu, přebývat v něm, mít s ním společenství. Laodikejský sbor byl nezávislý, v ničem neměli nedostatek, ale byli opravdu spokojeni a šťastní. Nepřebývali a nežili v Kristu a nečerpali z něj duchovní život a jeho moc. Možná si připravili úspěšný program, ale to nebylo ovoce, které se dostavuje, když zůstáváme v Kristu. Povšimněme si ten výsledek. Když pozveme Krista dovnitř, pak z místnosti, kde večeříme, se stane korunovační sál. Jako zvítězil Kristus, pak teprve můžeme vítězit také my. Vítězi se stáváme právě skrze společenství s Kristem. Ty dopisy sedmi zborům jsou boží rentgenové paprsky, s jejichž pomocí můžeme, ba máme, zkoumat svůj život i svoji službu. Soud nad tímto světem se velmi blíží a víme, že začne od Božího domu. Kdyby dnes pán církve dělal audit našeho sboru, mého života, co bychom slyšeli? Co bych slyšel já? Nech nám sám pán pomůže, abychom slyšeli, co duch dnes říká církvím, našemu sboru i mně jako člověku, který z boží milosti mohl uvěřit a být vykoupen. Díky Bohu, že to jeho velkorysé pozvání stále platí, že Ježíš stále stojí u dveřích našeho myšlení, našeho života. Nebuší a nevlamuje se tam násilím, ale nechává nám svobodnou vůli, protože tak člověka stvořil ke svému obrazu. Nechce zmanipulované roboty, ale svobodné bytosti, které se rozhodly do jeho rukou vložit svůj život.